You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับพญาไท Health Facts Podcast นะครับ EP นี้อยู่กับผมพัฒณพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการตรวจภายในผู้หญิงซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็กลัวแล้วก็กังวลเป็นอย่างมากไม่กล้าไปตรวจวันนี้คุณหมอจะเป็นคนมาแนะนำให้ว่าการตรวจภายในมีอะไรกันบ้างแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดน
ะ
คร
ับ
ขอต้อนรับนะครับคุณหมอแตนนะครับแพทย์หญิงถนอมสิริสติถิตสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งทางนรีเวชศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไท2ครับคุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เจอกันอีก1 EP นะครับคุณหมอครับการตรวจภายในผู้หญิงคืออะไรครับ
การตรวจภายในเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือการที่คุณหมอทางสูตินรีเวชเนี่ยเขาดูก่อนดูด้วยตาก่อนว่าเอ๊ะอวัยวะเพศของคุณผู้หญิงเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมจากนั้นเขาจะใส่เครื่องมือเข้าไปเพื่อดูว่าปากมดลูกและช่องคลอดมีสารคัดหลั่งที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วคุณหมอก็จะต้องใช้มือคลำค่ะคือใช้นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในอวัยวะเพศเราและคลำดูว่ามดลูกกำลังไข่ของเราเนี่ยมีลักษณะผิดปกติอะไรไหมเช่นมดลูกโตไหมมดลูกมันมีความแข็งอะไรหรือเปล่ารังไข่อันเนี้ยมันโตเกินไปไหมหรือว่าคนไข้มีอาการเจ็บอะไรไหมในอุ้งเชิงกรานเนี่ยค่ะคือการตรวจภายใน
ซึ่งแน่นอนแหละว่าพอเราได้ยินแบบนี้ปุ๊บโอ้คุณหมอต้องคลำเข้าไปต้องไปเหมือนถ้าเกิดผมฟังจากคุณหมอพูดคือเหมือนแบบเข้าไปคว้านดูอะว่าข้างในมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันคือแบบนั้นเหรอครับ
เราสอดนิ้วเข้าไปอีก 1-2 นิ้วซึ่งไม่เจ็บเลย
หมายถึงความลึก 1-2 นิ้ว
ใช่ใช่นะคะแล้วนิ้วคนเราเนี่ยค่ะมันก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ไม่ใหญ
่ครับ
นะเราสามารถสอดเข้าไปได้แม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยค่ะเรายังแนะนำคุณผู้หญิงเลยว่าเขาควรจะสังเกตอวัยวะเพศของเขาเองเอากระจกมาส่องหรือแม้กระทั่งการที่เราลองสอดนิ้วของเราเข้าไปดูเพื่อสังเกตดูว่าอวัยวะเพศของเราตรงไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าเกิดลองสอดเข้าไปดูเองแล้วสิ่งที่มันผิดปกติมันจะเป็นยังไงครับคุณหมอ
ก็คือหนึ่งเขาเจอเอ๊ะมันเจอก้อนอะไรที่เขาไม่แน่ใจนะหรือมันมีอาการเจ็บอย่างเงี้ยค่ะปกติเนี้ยผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยบางทีเขาใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เขามีถ้วยอนามัยที่สำหรับใส่ประจำเดือนเงี้ยค่ะ
ใช่ใช่เราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย
ใช่ใช่ค่ะอันนั้นเนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้คุณผู้หญิงเนี่ยลองสำรวจอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเราเองด้วยการลองใช้นิ้วสอดเข้าไปดูก่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะใส่อวัยวะพวกเนี้ยใส่อุปกรณ์พวกเนี้ยคุณจะสามารถทำได้
แล้วแบบนี้ถ้าเกิดที่คุณหมอบอกว่าลองส่องดูเนี่ยเอากระจกส่องได้เลย
เอากระจกส่องดูซิเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติไหมคุณเห็นอะไรที่มันเป็นก้อนสีที่มันผิดปกติอะไรหรือเปล่าได้ค่ะไม่
สีที่ผิดปกติเป็นสียังไงฮะ
เช่นบางคนเนี่ยเขามีไฝดำที่อวัยวะเพศแล้วไฝอันนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันก็เป็นความผิดปกติหรือแม้กระทั่งมันมีลักษณะด่างขาวที่อวัยวะเพศอันนี้ค่ะถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นเยอะขึ้นคุณต้องไปหาหมอเหมือนกัน
ด่างขาวมันเป็นยังไงคุณหมอ
เป็นคือสีม
ัน ถามแทนแล้วกันผมไม่เคยเห็น
สีมันไม่เหมือนเดิมสีมันขาวขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเป็นแผลโดนน้ำร้อนลวกอย่างเงี้ยมันขาวอย่างนั้นเลย
โอเคก็ไปลองสังเกตตัวเองดูได้นะครับแต่ว่าภาพจำของการตรวจภายในส่วนมากจะต้องนึกถึงภาพการขึ้นไปนั่งบนขาหยั่งแล้วก
็แยกขาออกนิดนึง
แล้วก็คุณหมอก็จะเข้าไปสำรวจ
ใช่ค่ะซึ่งกระบวนการตรวจเนี้ยใช้เวลาแป๊บเดียวประมาณ2นาทีเสร็จหมดค่ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรคือคุณผู้หญิงบางทีจะกลัวว่าเครื่องมือของหมอที่จะใส่เข้าไปในอวัยวะของคุณผู้หญิงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการบุบสลายหรือว่ามันเจ็บไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือที่เราเรียกว่าปากเป็ดที่ใส่เข้าไปเพื่อดูปากมดลูกเนี่ยมันมีขนาดหลายขนาดซึ่งหมอเราเนี่ยก็จะเลือกให้มันพอเหมาะกับขนาดของคุณผู้หญิงในแต่ละคนเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บหรือว่าจะเกิดการระคายเคือง
ผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาจะมีที่มันเป็นแท่งแล้วก็สอดเข้าไปอันนั้นคือเป็นกล้องเหรอครับคุณหมอหรือเป็น
อันนั้นเป็นเครื่องมือในการอัลตราซาวการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมันก็จะมีเป็นเหมือนกับแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะสอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อดูเรื่องของมดลูกกับรังไข่ การอัลตราซาวด์ก็เป็นการดูเงาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีนะคะ
ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกัน
เป็นการตรวจเพิ่มเติมดีกว่าเราเรียกว่าเป็นการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจภายใน
ค
ือถ้าคุณหมอทางสูติเนี่ยเขาตรวจภายในแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะมีความผิดปกติหรือคุณหมอบางทีเขาอาจจะอยากดูเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยค่ะเขาก็จะขอทำอัลตราซาวด์
ก็คือจะมี2สเต็ปด้วยกัน
ใช
่กลับมาที่สเต็ปแรกเราตรวจภายในเพื่ออะไรครับคุณหมอ
เราตรวจภายในเนี่ยนะคะเราเพื่อ1เราจะดูว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีขนาดที่ผิดปกติไหมมีการอักเสบไหมมีการติดเชื้ออะไรไหมอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเราต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็คือเราต้องการเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกไปส่งตรวจเพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นภัยเงียบในระยะก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่มีอาการ
ซึ่งมะเร็งปากมดลูกนะเดี๋ยวนี้ก็สามารถฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันได้แล้วด้วย
ใช่ค่ะ ค่ะก็คือมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันนี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆเลยก็คือ1คือการฉีดวัคซีนปัจจุบันเราแนะนำให้ต้องฉีดแต่ในยังเด็กนะคะกับอีกอันนึงก็คือการตรวจคัดกรองเพราะว่าวัคซีนเนี่ยค่ะมันป้องกันได้ 70-90% ไม่ใช่ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเราก็ยังแนะนำนะคะว่าผู้หญิงทุกคนต้องมาตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้มาคลำเรื่องของมดลูกกับรังไข่ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนาะ
ซึ่งตัวไวรัส HPV เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็มีโอกาสติดได้เหมือนกันแล้วก
็
เกิดหูดง้อนไก่ต่างๆอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันผู้ชายก็ควรไปฉีดวัคซีน HPV เหมือนกันผมไปฉีดมาแล้ว
โอ้โหดีๆ
ต้องฉีด3เข็ม
ฉีด3เข็มมีภูมิชั่วชีวิตเลย
ฉีดไป1แล้วนะครับโอเคเรากลับมาในเรื่องของการตรวจภายในแล้วถ้าเกิดเราเจอที่มันผิดปกติครับคุณหมอมันจะมีอะไรได้บ้างฮะ
ก็เป็นได้หลายอย่างตั้งแต่เรื่องการเป็นเนื้องอกการอักเสบติดเชื้อแล้วก็เรื่องของช็อกโกแลตซิสต์หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เราพบในคุณผู้หญิงได้บ่อยที่อันตรายร้ายแรงตามมาที่สุดก็คือเรื่องของโรคมะเร็งนะคะ
แล้วการที่เราจะมาตรวจภายในเนี่ยครับคุณหมอเราควรเริ่มตรวจตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับ
จริงๆแล้วในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะเราแนะนำตรวจเลยนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเชื้อ HPV หรือเรามีสิทธิ์ที่จะเกิดการอักเสบติดเชื้อไม่ใช่แค่เชื้อ HPV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเภทอื่นก็ติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะทีนี้ในผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะเราแนะนำว่าให้เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยไม่ต้องตรวจดีไหมไม่ใช่เพราะว่าเรามีอวัยวะสืบพันธุ์ตั้งแต่มดลูกปากมดลูกรังไข่ซึ่งมันกลายเป็นเนื้องอกหรือเป็นโรคผิดปกติอย่างอื่นได้นะคะหรือแม้แต่เดือนนี้เดือนไพร์มันเราขอส่งเสริมว่าในผู้หญิงรักหญิงเนี่ยค่ะเราก็พบแล้วว่ามีเชื้อ HPV ในกลุ่มหญิงรักหญิงเนี่ยได้สูงถึง 15-30% เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วเราจะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะเรามีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เท่ากับผู้หญิงทั่วไป
เพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยก็จะอยู่ตามที่ต่างๆเต็มหมดห้องน้ำสาธารณะ
ใช่ค่ะ
ก็มีโอกาสไปเจอเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เมื่อเราไปป้ายโดนปุ๊บอาจกลับมาล้างอาจจะติดได้เหมือนกัน
ติดได
้ครับสุดท้ายคำถามนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้การตรวจครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงครับ
จริงๆแล้วอะค่ะเรามักจะบอกคนไข้ว่าก็มาตรวจเลยไม่ต้องไปทำความสะอาดอะไรเยอะยังจะมีผู้หญิงบางคนกังวลใจอายหมอมากก่อนมาตรวจกับหมอก็ล้างเลยเต็มที่เลยอันนี้เป็นข้อเสียนะเพราะว่าแทนที่หมอจะรู้ว่าจริงๆแล้วตกขาวของคุณน่ะผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามันปกติดีหมอไม่รู้เพราะว่ามันสะอาดเอี่ยมมาเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันคือง่ายๆค่ะไม่ต้องทำความสะอาดล้างธรรมดาทั่วไปไม่ต้องไปสวนล้างช่องคลอดนะเราแนะนำว่าตรวจช่วงไม่มีประจำเดือนจะดีกว่าเพราะว่าคุณผู้หญิงก็จะได้สบายตัวด้วยนะคะส่วนการมีเพศสัมพันธ์เราก็ไม่ได้ห้ามอะไรอยากมีเพศสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ก็สามารถมาตรวจได้นะคะ
ต้องเว้นกี่วันไหมคุณ
ไม่จำเป็นเลย
อ๋อเหรอ
ใช่ค่ะ
ตอนเช้ามาหาหมอตอนบ่ายก็ได
้ได้เลยค่ะ
โอเคผมว่าใน EP นี้ก็น่าจะเข้าใจเรื่องการตรวจภายในมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัว
ใช่ค่ะอายหมอไม่หายนะคะแล้วก็มาตรวจเนี่ยเสียเวลาแค่แป๊บเดียว 1-2 นาทีไม่เจ็บด้วย
ครับก็ยังไงก็แวะไปหาคุณหมอกันได้นะครับที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับก็ถ้าเกิดชอบ EP นี้นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้ดีแบบนี้กลับบ้านกันไปนะครับแล้วเกิดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแตนด้วยนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ